អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីបញ្ហាសុខភាពនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកតាំងតិចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកចូលនិវត្តន៍នៅឡតសំទោសនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកវាគ្មិនទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនភាគទី2ផ្ដោតលើការបង្ការនិងវិធីព្យាបាលហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជណ្ដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្ជណ្ដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនានិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែតុលាឆ្នាំ2019ចាសហើយកម្មវិធីនេះគឺចាក់ផ្សាយក្នុងមួយម្ដងក្នុងមួយខែគឺនៅរៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្ដាហ៍ទី3ចាសនៅរាត្រីនេះគឺយើងនឹងពិភាក្សាបន្តពីខែមុនអំពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនប៉ុន្តែយើងនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបង្ការនិងវិធីព្យាបាលវិញចាសហើយនេះខ្ញុំសូមរំលឹកប្រិយមិត្តបន្តិចអំពីការពិភាក្សាការពីខែមុនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺនេះគឺយើងពិភាក្សាអំពីមូលហេតុបង្ករោគសញ្ញាក៏ដូចជាការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យផងដែរចាសហើយនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងដូចតែលោកវឌ្ឍនាទើបតែបានជម្រាបជូនគឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរនិងពិភាក្សាសំខាន់ផ្ដោតទៅលើវិធីបង្ការនិងវិធីព្យាបាលវិញម្ដងចាសអញ្ចឹងបើសិនជាប្រិយមិត្តមានចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺនេះជាពិសេសទៅលើពិធីបង្ការនិងវិធីព្យាបាលនេះសូមតាក់ទងមកកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួរនៅក្នុងប្រអប់យោបល់ដាក់នៅលើ Facebook ដែលយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់តែម្ដងនៅពេលនេះចា៎ដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរដែលជាវាគ្មិនចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចា៎នេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុង
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីគឺពេជ្ជណ្ដានិងលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
ចា៎ជ
ាងទេចា៎តាមជនរួមជាតិស្មែអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
ចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែរចា៎
បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ជាមួយនឹងបងប្រចាំរដ្ឋតាំងតិចហុងនិងអ្នកស្រីបច្ចិន្តាបាទជាថ្មីម្ដងទៀត
ចាជានិមងនេះខ្ញុំសូមប្រកល់នេះទូនីតិនេះទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងជាបឋមដើម្បីឲ្យលោកចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបាទកម្មវិធីនេះបន្តមកទៀតយើងនឹងពិភាក្សាលម្អិតបន្តទៀតចាសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
ចាបាទសូមអរគុណជានិមងខ្ញុំសូមធ្វើការបំភ្លឺចំណុចមួយអំពីចំនួនអ្នកទូពីខែមុននោះអំពី HPV ដែលគេហៅថាពូជ39 HPV genotype 39ហើយតាមការពិតទៅគឺ HPV 39ហ្នឹងក៏អាចបង្កើតឲ្យកើតមហារីកមាត់ស្បូនបានដែរគឺប៉ុន្តែចំនួនតិចប្រហែលជា 3% ប៉ុណ្ណេះដូច្នេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ខ្ញុំសូមជូនវេទិកាទៅលោកវេជ្ជបណ្ឌិតជាងផ្សេងបាទសូមអញ្ជើញ
មកសូមអរគុណលោកបងតាំងតិចហុងដែលបានធ្វើការបំភ្លឺពីរឿងនេះបាទជាបឋមខ្ញុំសូមធ្វើការរំលឹកឡើងវិញជាសង្ខេបបាទអំពីមហារីកស្បូនដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីអតីតមុនដោយខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនពីដើមរួចមកហើយថានៅប្រទេសខ្មែរយើងជំងឺនេះគឺបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន800នាក់យ៉ាងតិចក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយមូលហេតុនៃជំងឺនេះគឺថាសង្កេតទាំងអស់គឺកើតឡើងដោយសារវីរុសមួយយ៉ាងឈ្មោះHPV HPV នេះគឺជា virus ដែលឆ្លងតាមការរួមដំណាក់ដំណេកជាមួយគ្នាហើយមេរោគនេះមានជាង200ប្រភេទគេដាក់ឈ្មោះឲ្យទៅប្រភេទមេរោគនីមួយៗជាលេខដូចលោកបងសាន់តេហុងបានជម្រាបជូនខាងលើរួចមកហើយបាទហើយតែ virus ដែលអក្រក់ជាងគេគឺថាលេខ16 18 45 56គឺថាយើងមានជាប្រភេទតែសាហាវជាងគេពីរឿងរោគសញ្ញានៃជំងឺមហារីកស្បូនគឺថានៅដំណាក់កាលដំបូងជំងឺនេះมันបណ្ដាលឲ្យមានរោគសញ្ញាអ្វីទេបានន័យថាយើងមានអារម្មណ៍ធម្មតាគ្មានការប្រែប្រួលទេក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែពេលជំងឺនេះបានរៀលដាលដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយវាអាចបណ្ដាលឲ្យយើងមានរោគសញ្ញាខ្លះដូចជាធ្លាក់ឈាមតាមទ្វារធ្លាក់សឈឺចាប់នៅផ្នែកពោះខាងក្រោមឬក៏មានការឈឺចាប់នៅពេលរួមដំណេកបន្ទាប់ខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញថាបើបងប្អូនមានរោគសញ្ញាដូចខាងលើនេះគឺពិតជាមិនមានជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនទេគឺថាបងប្អូនសូមតាក់ទងទៅនឹងគ្រូពេទ្យរបស់បងប្អូនដើម្បីឲ្យគាត់ពិនិត្យមើលសិនពីបញ្ហារោគវិនិច្ឆ័យពេលគ្រូពេទ្យពិនិត្យមាត់ស្បូន គាត់អាចយកកោសិកានេះទៅមន្ទីរពេទ្យសោតឲ្យជាមើលបានហើយមន្ទីរពេទ្យសោតអាចដឹងថាតើកោសិការបស់បងប្អូនយើងវាធម្មតាឬក៏វាមិនធម្មតាហើយម្យ៉ាងទៀតជាមួយគ្នានឹងគឺថាគេអាចរកមើលតែយើងមានមេរោគ HPV នឹងឬក៏អត់ខាងលើនេះគឺគ្រាន់តែជាសង្ខេបពីថ្ងៃមុនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចូលទៅវគ្គទី2របស់ប្រធានបទរបស់យើងបាទមុននឹងខ្ញុំលើកឡើងពីការព្យាបាលជំងឺនេះខ្ញុំសូមជម្រាបពីបញ្ហាដែលថាតើយើងត្រូវធ្វើម្ដេចដើម្បីការព្យាបាលជំងឺនេះខ្ញុំឲ្យកើតឡើងបានខ្ញុំចង់សង្កត់កន្លែងនេះបន្តិចពីព្រោះដោយបងប្អូនបានជ្រាបស្រាប់មកហើយការការពារវាគ្រាន់បើជាងការព្យាបាលវិធីការពារកម្លោយមាន virus HPV មាន3យ៉ាងបាទទី1គឺចាក់ថ្នាំបង្ការជាមួយវ៉ាក់សាំង HPV ហើយទី2គឺធ្វើម៉េចរៀនកាត់បន្ថយការឆ្លង virus ហ្នឹងនិងទី3គឺថាជាងជៀសវាងកត្តាខ្លះដែលនាំឲ្យយើងកើតជំងឺនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងពីការចាក់ថ្នាំបង្ការជាមួយវ៉ាក់សាំងឈ្មោះ HPV vaccine ជាដំបូងសិនពីខែមុនដោយខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនថាការតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅប្រទេសអាមេរិកឆ្នាំនេះគេចាក់ឲ្យក្មេងប្រុសនិងស្រីតាំងពីអាយុ9ឆ្នាំឡើងលើរហូតដល់អាយុ26ឆ្នាំ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកវិជ្ជបណ្ឌិតគឺទាំងក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះ
ទាំងប្រុសទាំងស្រីបាទ
ចាសូមជួយបន្តចា
បាទប៉ុន្តែថ្មីនេះគេបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងនេះពីអាយុ9ឆ្នាំរហូតដល់45ឆ្នាំបាទអូខុសគ្នាបន្តិចឥឡូវនេះអង្គការ CDC ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនឹងការពារជំងឺឆ្លងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យគ្រូពេទ្យទាំងអស់ឲ្យចាក់ថ្នាំចំពោះក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីខ្ញុំចង់ repeat ឡើងវិញថាក្មេងប្រុសនិងស្រីពីអាយុ11ទៅ12ឆ្នាំបាទឆ្នាំដែលសម្រាប់ចាក់ហ្នឹងគេហៅថា Gardasil 9វាអាចការពារជំងឺតែតកតងទៅមេរោគ9យ៉ាង9លេខបាទការវិភាគរបស់ការចាក់ឆ្នាំការពារហ្នឹងមានដូចតទៅនេះគឺថាពីអាយុ9ទៅ14ឆ្នាំយើងចាក់តែ2ដងទេបាទទី1គឺថាបន្ទាប់ពីយើងចាក់លើកទី1រួចហើយយើងចាក់ម្ដងទៀតនៅខែ6ទៅខែ12បន្ទាប់ពីចាក់លើកទី1រួចហើយបើយើងអាយុបើក្មេងនឹងអាយុពី15ឆ្នាំឡើងទៅលើគឺថាយើងត្រូវការចាក់3ដងបន្ទាប់ពីលើកទី1ហើយត្រូវចាក់លើកទី2នៅមួយខែឬក៏2ខែក្រោយមករួចហើយចាក់លើកទី3នៅពេល6ខែបន្ទាប់មកបាទផលវិបាកដែលបណ្ដាលឲ្យបណ្ដាលមកពីការចាក់ថ្នាំនោះมันជាច្រើនឬក៏ធ្ងន់ធ្ងរទេខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅបងប្អូនដែលជាឪពុកម្ដាយកុំឲ្យព្រួយបារម្ភព្រោះផលវិបាកដែលមានច្រើនតែការជិះចាក់បន្តិចបន្តួចនៅកន្លែងចាក់ឬហើមបន្តិចបន្តួចឬក៏ឡើងក្រហមបន្តិចបន្តួចនៅកន្លែងចាក់នៅតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទចា៎ទី2ខ្ញុំសូមរៀបរាប់អំពីតើយើងអាចការពារជំងឺនេះដោយមធ្យោបាយណាទៀតគឺថាយើងត្រូវកាត់បន្ថយការឆ្លងវ៉ៃរុសនេះដោយផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅរបស់យើងបានន័យថាយើងកុំចាប់ផ្ដើមរួមដំណេកពេលមានអាយុតិចជាង18ឆ្នាំកុំរួមដំណេកជាមួយមនុស្សច្រើនគ្នាកុំរួមដំណេកនឹងមនុស្សដែលមានដៃគូច្រើនគ្នាកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះនៅពេលយើងអាយុតិចជាង16ឆ្នាំកុំជក់បារីហើយយើងត្រូវប្រើស្បោអនាម័យពេលរួមដំណេកទី3យើងត្រូវជៀសវាងកត្តាខ្លះដែលនាំឲ្យយើងកើតជំងឺនេះស្ត្រីដែលកើតជំងឺមហារីកស្បូនដូចខ្ញុំជម្រាបពីមុនហើយគឺថាច្រើនមានអាយុពី45ទៅ55ឆ្នាំមានកត្តាជាច្រើនដែលនាំឲ្យយើងកើតជំងឺនេះជាងអ្នកទៀតដូចជាអ្នកជំងឺដែលប្រើឆ្នាំមានជាតិអឺស្ត្រូជែនអ្នកជំងឺដែលមានឈាមផ្អែមនឹងអ្នកដែលមានញាតិសន្តានដែលមានជំងឺនេះឬក៏អ្នកជំងឺដែលគាត់ខត់ហើយអ្នកជំងឺដែលគាត់ជក់បារីច្រើនបាទនឹងពីរឿងការពារបស់
ចា
បងសូមបងវិជ្ជាបណ្ឌិតតាំងតិចហុងមានស្អីជាបន្ថែមតាមទៀតទេបង
ប៉ុណ្្នឹងសិនបាទសូមជឿតទៅទៀត
ចាអញ្ចឹងសូមលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតសៀងសេងចូលទៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធីព្យាបាលវិញម្ដងចាសូមជឿចា
បាទទីខ្ញុំមុនខ្ញុំចូលទៅខាងព្យាបាលខ្ញុំចង់ជម្រាបថាពេលគេពិនិត្យមាត់ស្បូនរបស់យើងគឺថាគេអាចមានរោគឃើញលទ្ធផលច្រើនយ៉ាងបាទហើយការព្យាបាលជំងឺនេះគឺយោងទៅតាមលទ្ធផលនៃការពិនិត្យមាត់ស្បូនរបស់យើងដែរ
ចា
ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងពីលទ្ធផលនៃការវិភាគរបស់កោសិកានៅមាត់ស្បូនសិនលទ្ធផលនៃការវិភាគនេះវាមានច្រើនយ៉ាងទីមួយជួនកាលពេលគេមើលស្បូនយើងហើយដឹងថាជាធម្មតាបើន័យថាយើងមិនមានជំងឺអ្វីទេដូច្នេះថាអ្នកនោះគឺត្រូវទៅធ្វើតេស្តពិនិត្យមាត់ស្បូនឡើងវិញនៅ3ឆ្នាំខាងមុខបើជួនកាលគេមើលទៅមាត់ស្បូនយើងវាធម្មតាប៉ុន្តែគេឃើញមានមេរោគ HPV នៅក្នុងលក្ខណៈនេះគឺថាគ្រូពេទ្យត្រូវធ្វើការពិនិត្យមាត់ស្បូនឡើងវិញហើយបើនៅតែមានមេរោគនេះទៀតគឺគេនឹងធ្វើតេស្តមួយគេហៅថា colposcopy ដើម្បីមើលមាត់ស្បូនយើងឲ្យច្បាស់ហើយដោយផ្ទាល់តាមកាយពង្រីកតែម្ដងហើយបើគេដឹងថាយើងមានជំងឺនេះបើគេដឹងថាជំងឺនេះមិនទាន់ឆ្លងហើយនៅមានតែទួលនៅឡើយគេអាចធ្វើគេហៅថា colonization បានឲ្យជាយកឬក៏កាត់យកមាត់ស្បូនតែហ្នឹងដែលមានជំងឺនេះចោលចេញហើយបន្ទាប់ពីនោះអ្នកជំងឺអាចជាឡើងមានជំងឺនេះបានបាទសូមខ្ញុំផ្លេចជម្រាបរឿងមួយគឺថាពេលគេពិនិត្យរោគ HPV គឺថាដូចខ្ញុំជម្រាបពីមុនគឺថាគេមិនធ្វើតេស្តរោគ HPV នៅពេលអាយុតិចជាង10តិចជាង29ឆ្នាំទេព្រោះពេលយើងនៅក្មេងយើងអាចមានមេរោគ HPV នេះបានប៉ុន្តែអាមេរោគហ្នឹងវាអាចបាត់ទៅវិញដោយខ្លួនឯងដោយមិនបាច់ធ្វើការព្យាបាលបានច
ា
៎គេអាចមើលពេលមើលមាត់ស្បូនគេអាចមើលទៅឃើញថាយើងមានជំងឺហៅថារលាក inflammation ក្នុងករណីនេះគ្រូពេទ្យអាចចេញថ្នាំផ្សះជូនបងប្អូនហើយជំងឺនេះអាចបាត់ទៅបានដែរ
ចា
ម្យ៉ាងទៀតគឺថាគេមើលទៅស្បូនយើងមិនធម្មតាប៉ុន្តែគេហៅថាបណ្ដាលមកពីការផ្លាស់ប្ដូរម្យ៉ាងដែលគេហៅថា dysplasia បានន័យថាមិនទាន់មានជាមហារីកទេប៉ុន្តែគឺថាអាចកើតឡើងទៅជាមហារីកបានពាក្យអង់គ្លេសថា precancerous ឬមួយទៀតក៏ទី3គឺថាពេលគេមើលទៅគេឃើញយើងមានជំងឺនឹងធ្ងន់ធ្ងររួចទៅហើយតាក់ទងនៅមហារីកតែម្ដងប
ាទចា
៎ការព្យាបាលជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនវាមានការស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់គឺថាទៅតាមដំណាក់កាលរបស់ជំងឺរបស់យើងគេហៅថា stage នេះទៅតាមអាយុរបស់អ្នកជំងឺទៅតាមសុខភាពរបស់អ្នកជំងឺនិងទៅតាមសក្តិប្រសាររបស់អ្នកជំងឺអំពីបញ្ហាចង់ឲ្យមានកូនទៀតឬក៏មិនចង់ជាសោះជាទីហោទៅថាបើគេរកឃើញជំងឺនេះពេលអ្នកជំងឺមានអាយុ35ឆ្នាំហើយអ្នកជំងឺនេះមិនដែលមានកូនឬទើបតែមានកូនតែមួយគាត់អាចមានគណិតចង់បានកូនមួយទៀតដូច្នេះគ្រូពេទ្យត្រូវធ្វើអត្រៃប្រើវិធីព្យាបាលណាដែលមិនតម្រូវឲ្យវះកាត់យកស្បូនគាត់ចេញទេបើសិនជាអាចធ្វើបាន
ចា
ខ្ញុំសូមរៀបរាប់បន្តិចអំពីដំណាក់កាលរបស់ជំងឺហៅថា staging គេចែកដំណាក់កាលជំងឺនេះទៅជាដំណាក់កាលទី1ទៅដល់ដំណាក់កាលទី4នៅក្នុងដំណាក់កាលទី1គឺជាដំណាក់កាលស្រាលជាងគេរីឯដំណាក់កាលទី4គឺដំណាក់កាលដែលធ្ងន់ជាងគេហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយមួយនឹងវាចែកចេញទៅជាដំណាក់កាលតូចតូចផ្សេងផ្សេងទៀត
ដែល
ខ្ញុំជឿថាមិនត្រូវរៀបរាប់ទេព្រោះវាស្មុគស្មាញពេកទោះតែវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសខាងជំងឺមហារីកតែម្ដងដែលគេចាំពីដំណាក់កាលនេះបានជាខ្ញុំទៅហើយ
ចា៎ចាអញ្ចឹងលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធីព្យាបាលនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើការ ទៅពិនិត្យមាត់ស្បូនហើយបើសិនជាមានការប្រែប្រួលនៅមាត់ស្បូនហ្នឹងគឺវេជ្ជបណ្ឌិតគេអាចចែកចេញជាការព្យាបាលទៅតាមប្រភេទនៃអ្វីដែលគេរកឃើញនេះមែនទេចា
៎បាទទៅតាមដំណាក់កាលដូចខ្ញុំនិយាយមុនមកចាប់តាមដំណាក់កាលអួយឬក៏ដំណាក់កាលទី2ទី3ទី4បាទ
ចាចាសូមអរគុណច្រើនលោក
សូមតាមតិចបាទ
ចាចាសូមអញ្ជើញលោក
ក្នុងការធ្វើដំណាក់កាលហ្នឹងគឺថាគេទី1គឺយកសាច់ច្បិចយកសាច់ស្បូនហ្នឹងទៅពីនេះទៅតាមមីក្រូទួអាហ្នឹងគេដឹងថាដល់កម្រិតណាពីព្រោះទៅតាមជំរឿរបស់ហើយជំងឺហ្នឹងហើយគេត្រូវថតជាមួយគ្នាទៀតថតគឺវាថា ultrasound ឬក៏ថតទៅ CAT scan ដើម្បីដឹងថាមហារីនឹងវារៀលទៅដល់ណាក្នុងការសម្រាប់យើងដឹងដំណាក់កាលដោយសារការបូកបញ្ចូលទាំងអស់នឹងការពីនេះគ្រូពេទ្យលោកចូលលោកដែរចូលក្នុងស្បូននឹងហើយទៀតពងពោះការច្បិចយកសាច់នឹងទៅមើលហើយនឹងដោយការថតបន្ថែម
តែ
យើងបញ្ចូលទាំងអស់គ្នាទៅយើងអាចដឹងដល់បាទ
ចាសចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរចាសលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលកំពុងពិភាក្សាអំពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនផ្ដោតទៅលើការបង្ការនិងវិធីព្យាបាលចាសឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរទទួលយកប្រិយមិត្តមួយរូបគឺលោកង៉ុយមកពីខេត្តកំពតចាសសូមជម្រាបសួរលោកង៉ុយចាស
បាទលោកមួយលោកណាឯងបាទ
ចាសជម្រាបសួរចាសចាសអញ្ចឹងលោកមានសំណួរអីសូមសួរទៅវាគ្មិនរបស់យើងតែម្ដងចាស
ចូលថាមិនថាចង់គេហុកនេះក៏ខាងខ្លះជំងឺហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរថាខ្ញុំមកបងឆ្លាប់បាត់ហើយខ្ញុំទៅរស្មីហ្នឹង
បាទ
ថ្ងៃខាជំងឺជំងឺមហារីកច្បូនហ្នឹង
ចា
តែមកកូនស្រីខ្ញុំមួយទៀតហ្នឹងតើវាអាចមានបានមកផលលំបាកឲ្យដល់វាដែរអត
់ចាចាសូមអរគុណច្រើនលោកចាសូមជួយ
ពោខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចង់ធ្វើថាហ្នឹងវាអាចបានមកចម្លងតើមុននឹងបាយអាចចម្លងមកនោះទី2
ចា
តើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើមកវាមានកូនពីរយហើយ
ចាចាចាសូមអរគុណច្រើនលោកងយចាសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
បាទបាទខ្ញុំទៅសូមសូមលោកសូមលោកទេអញ្ជើញចឹង
បាទបាទអឺដូចខ្ញុំជំរាបពីមុនអញ្ចឹងគឺថាវាមានកត្តាច្រើនដែលអាចឲ្យយើងកើតជំងឺនេះកត្តាដែលសំខាន់មួយដែលសំខាន់ជាងគេគឺអ្នកដែលមានមានសន្តានដែលមានជំងឺនេះនៅក្នុងអឺចំនួនរបស់លោកពូពេលនេះគឺថាដោយសារម្ដាយរបស់កូននឹងមានជំងឺហ្នឹងដូច្នេះបានន័យថាកូនរបស់លោកពូអាចកើតជំងឺនេះច្រើនជាងអ្នកទៀតបាទ
ថាតើប្រសិនបើគាត់ឥឡូវហ្នឹងគាត់មានភាគរយអាចប្រឈមនឹងការកើតជំងឺនេះច្រើនជាងអ្នកធម្មតាហើយអញ្ចឹងថាតើគាត់គួរតែមានវិធីអីខ្លះដើម្បីបង្ការកុំឲ្យវាកើតជំងឺនេះឬមួយក៏ថាកុំឲ្យវាវិវត្តទៅជាដំណាក់កាលខ្លាំងថាគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចតាមដានខ្លួនឯងចា៎
មកជួបបាយដែលសំខាន់ជាងគេគឺថាត្រូវឲ្យទៅពិនិត្យមាត់ស្បូនបាទពេលគាត់អាយុបាន21ឆ្នាំបាទដើម្បីគេដឹងថាតើយើងមានជំងឺនេះឬអត់ទៅតាមកាលពេលវេលារបស់ដែលគ្រូពេទ្យគេអ្នកមើលបាទ
ចាអញ្ចឹងដូចលោក
សំខាន់កាន់បន្តិចបាទ
ចាសំជឿ
គឺគាត់ទៅអាយុ21ឆ្នាំបើសិនជាគាត់មិនដែលមានរួមភេទបាទបើសិនជាគាត់រួមភេទវាចាពីអាយុ16ឆ្នាំទៅគឺថាត្រូវ3ឆ្នាំដែលក្រោយគាត់រួមភេទដំបូងគឺគាត់ត្រូវទៅឲ្យស្ពេតគេមើលបាទប៉ុន្តែដោយសារក្នុងគ្រួសារហ្នឹងវាមានជំងឺមហារីករបៀបហ្នឹងគឺថាគាត់គួរតែទៅមើលពេលណាក៏បានដែរមិនចាំបាច់ទៅដល់អាយុ21ឆ្នាំទេបាទទៅក្នុងពេលលើនឹងក៏បានដែរបាទហើយសំខាន់បំផុតគឺការត្រូវគាត់ជិះវៀងកុំជក់បរិយបាទហើយអ្នកដែលនៅផ្ទះជុំវិញគាត់ហ្នឹងក៏កុំឲ្យជក់បរិយដែរបាទនឹងជាកន្លែងដែលគាត់អាចជួយបានសំខាន់បំផុតគឺថាត្រូវទៅឲ្យពេទ្យពិនិត្យកុំមានការអៀនខ្វះទៅជាអ្នកកម្មុំក៏ដែរបាទ
ចាតាមដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងរៀបរាប់មកវិញតកតងជាមួយនឹងដំណាក់កាលនៃការកើតជំងឺមហារីកនេះគឺមានពី ដំណាក់កាលទី1រហូតដល់ដំណាក់កាលទី2ទី3ទី4ចាទី4ជាដំណាក់កាលដែលធ្ងន់ធ្ងរនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើភាគរយនៃការព្យាបាលដើម្បីឲ្យវាជាសះស្បើយទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយនីមួយហ្នឹងវាខុសគ្នាដោយម្ដេចខ្លះទៅចាមកថាដំណាក់កាលទី1គឺមានប្រមាណភាគរយដែលអាចព្យាបាលជាហើយចុះបើធានដល់ដំណាក់កាលទី4តើមានប្រមាណភាគរយដែរចា
បាទអានឹងតាមពាក្យខ្មែរយើងគេហៅថាអត្រានៃការស្លាប់ពីជំងឺនេះគឺថាតកតងទៅនឹងអវ័យវ័យដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងលើគឺបានន័យថាបើគេរកឃើញជំងឺយើងនៅដំណាក់កាលដំបូងអត្រារស់នៅរបស់យើងអាចមានរហូតទៅដល់ 100% បាទក្នុងពេល5ឆ្នាំដំបូងបានន័យថាយើងមិនស្លាប់ទេនៅក្នុង5ឆ្នាំដំបូងបន្ទាប់ពីកើតជំងឺនេះប៉ុន្តែបើគេរកឃើញថាដំណាក់កាលរបស់យើងវារៀលដាលទៅគ្រប់កន្លែងទៅហើយនិយាយរួមគឺថាដំណាក់កាលទី4គឺថាអត្រានៃការរស់នៅរបស់យើងអាចចុះរហូតដល់5ទៅ 15% ក្នុង5ឆ្នាំដំបូងបាន
ចាសតើតើភាគរយនៃការជានៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ដំណាក់កាលទី4ណាមានភាគរយច្រើនឬក៏តិចដែរចាស
ដំណាក់កាលទី1គឺអាចដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺអាចជា 100%
ចាចុះបើដំណាក់កាលទី4ទៅវិញលោកចន្ទិត
អនុងភាគច្រើនយើងអាចនៅដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺយើងនៅរស់បាន 85% ប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈ5ឆ្នាំដំបូងបន្ទាប់ពីយើងបានរកឃើញជំងឺហ្នឹងបើជួនកាលអាចរហូតទៅដល់ 95% ដែលយើងអាចនៅរស់បាន
ចាចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឥឡូវនេះយើងមានប្រិយមិត្តមួយរូបទៀតគឺលោកតុយមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាសូមជម្រាបសួរលោកតុយហើយបើសិនជាលោកមានសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺមហារីកនេះសូមសួរទៅខាងវាគ្មិនរបស់យើងតែម្ដងចា
បាទជម្រាបសួរក្មួយវិធីករណីបាទ
ចាចាជម្រាបសួរលោកចា
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
នឹងជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតផងដែរបា
ទបាទសូមជម្រាបសួរ
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមិនបានទេថាដឹងព័ត៌មានយើងចាក់ឆ្នាំវាក់សាំងមួយដបងមកទេណាបាទសូមខ្ញុំផ្ទាល់ជ្រាបខុសត្រីហ្នឹងជ្រាបការហ្នឹងអាយុ16 17 10អញ្ចឹងចង់សួរលោកវាគន់ថាបើយើងចាក់ការពីឥឡូវហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬយ៉ាងណាអូចលោកវាគន់មានអនុសាសន៍មកថាតែចាក់ឲ្យក្មេងប្រុសក៏ចាក់ដែរអាហ្នឹងវាត្រូវតែពាក់ព័ន្ធមេរោគអីជាមួយខាងដៃគូដែលជារៀបពីទីដែរអីអេរោគដូចណាដូចណាកើតមហាឯកវត្តបូនហ្នឹងកើតទីនេះនារីផ្ទាល់ទេមិនកើតជាចាញ់ពីបរោះទេបាទ
ចាសសូមអរគុណចាច
ាបាទប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណបាទជម្រាបលា
ចាជម្រាបលាចាសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា
បាទមិនទេជំងឺនឹងអាចមាននៅខាងប្រុសផងក៏ខាងស្រីផងហើយជំងឺនឹងគឺថាភាគច្រើនគឺថាតកតងនឹងជំងឺឆ្លងដោយសារការរួមរយៈទំនេកបាទចូលមិនមែនតកតងទៅខាងស្រីទេតកតងទាំងសងខាងបានន័យថាបើចង់ការពារជំងឺនឹងទោះតែយើងមានអាយុ19ឆ្នាំទៅហើយក្តីក៏គួរតែត្រូវចាក់ថ្នាំជាមួយវ៉ាក់សាំងនឹងដែរបើមិនជាយើងមានវ៉ាក់សាំងនឹងបាទ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះវិញអ្វីដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានជម្រាបជូនគឺថាតាំងពីពេលនៅក្មេងអាយុពី9ទៅពី11ចាស់ពី11ទៅ12ឆ្នាំតាទាំងក្មេងប្រុសទាំងក្មេងស្រីចុះបើក្នុងករណីដែលគាត់មានអាយុច្រើនទៅហើយហើយក៏គាត់ធ្លាប់រួមភេទហើយដែរថាតើវ៉ាក់សាំងនេះវាមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើគាត់ទៀតដែរឬទេ
បានមានគឺថាពេលដែលចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺมันមិនមែនតម្រូវថាតើតអ្នកនោះมันមានជំងឺ HPV ទេទោះជាយើងមានជំងឺ HPV ទៅហើយក៏ការចាក់ថ្នាំហ្នឹងក៏អាចជួយយើងបានដែរបាទ
ចា
សុំបញ្ជាក់បន្តិចកន្លែងហ្នឹងបាទ
ចាសុំជ
ួយតែដល់ពេលបានយើងចាក់វ៉ាក់សាំងទោះជាយើងធ្លាប់មានរួមចំណែកក៏ហើយឬក៏ធ្លាប់មាន HPV ក៏ហើយពីព្រោះ HPV វាមានច្រើនជំងឺបាទវាមានច្រើនយ៉ាងណាដូច្នេះវាយើងអាចមាន HPV ដូចថា HPV 16ប៉ុន្តែយើងអត់មាននៅសល់18ហើយនៅសល់ប្រមាណមុខទៀតនោះដែល8មុខទៀតដែលអាចជួយបានដូច្នេះគេចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងដើម្បីទប់ទល់នឹង HPV ផ្សេងទៀតហើយដូច្នេះហើយបានជាគេត្រូវការឲ្យចាក់ទុកជាគ្រប់ពីអាយុ16ឆ្នាំក៏ដោយ បាទគាត់ថាវាមានបញ្ហាចេះមិនតិចគឺថាកាលណាយើងអាយុពី30លើពី26ទៅការដែលចាក់ឆ្នាំហ្នឹងវាមិនទៅមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាចាក់ពីក្មេងទៅគាត់ខុសខុសគ្នាត្រង់ប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
ចាចុះចំណែកស្ត្រីមានផ្ទៃពោះវិញថាតើគាត់អាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងការពារនេះបានដែរឬទេ
សូមលោកច្រើនពេលអុយបាទអញ្ចឹងមកបាន
សូម
ចាប់ពេលយើងមានផ្ទៃពោះគឺថាភាគច្រើនគេមិនចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងក៏វាមិនបញ្ហាអីដែរតែភាគច្រើនគឺថាគេទុកចាំដល់គាត់សម្រាប់កូនរួចហើយបានចាក់បាន
ចាអឺសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឥឡូវនេះយើងនៅសល់ពេល1នាទីជាងទៀតជាចុងក្រោយសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានអ្វីជួយបន្ថែមដើម្បីឲ្យជាចំណេះដឹងទៅដល់ស្ត្រីនៅជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធីការបង្ការដើម្បីកុំឲ្យកើតជំងឺនេះចាគឺទៅលើជាពិសេសគឺខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតរៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងនេះឲ្យបានលម្អិតបន្តិចទៀតសូមជឿចា
បាទខ្ញុំសូមសង្កត់ហើយសង្កត់ទៀតអំពីការដែលស្ត្រីទាំងអស់ត្រូវឲ្យពេទ្យធ្វើផែនការពិនិត្យស្បូនគេហៅថា Pap smear ហ្នឹងកុំអៀនខ្មាស់ឲ្យចោះពីព្រោះកាលណាថាយើងអៀនខ្មាស់នេះថាអាចឲ្យធ្វើអាចកាត់ជំងឺមហារីកហើយអាចស្លាប់បានដោយសាររឿងហ្នឹងហើយចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់សង្កត់គឺថាការដែលចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់បាទសំខាន់ពីព្រោះវ៉ាក់សាំងហ្នឹងមិនគ្រាន់តែការពារកុំឲ្យកើតវាសមាគមមហារីកតតមកនេះវាអាចជួយយាតាមហាមហារីកផ្សេងទៀតមហារីកធានាមហារីកទទួលកតាលមុខមហារីកឯមហារីកកកបាទមហារីកកដែលយើងផ្លេចគិតរឿងហ្នឹងហើយជាចំពោះប្រុសគឺគេអាចការពារកំឲ្យកើតជាពេលមាន់នៅលើលឹងហ្នឹងហើយនៅអាចការពារកំឲ្យកើតមហារីកលឹងទៅទៀតផងផងដូចតែសំខាន់ណាស់ចូលទៅចាក់ខ្ញុំជឿថាហើយយើងរដ្ឋាភិបាលគួរមានធ្វើការតាយតាមទួឲ្យបានច្រើនឲ្យជាទីកន្លែងហើយអញ្ចឹងថាធ្វើទី1ដល់រមិតត្រូវស្ត្រីទៅធ្វើបាត់គ្នាហើយទី2គឺថាក្មេងផ្សេងទៅអបាក់ចាំងនេះគឺយើងត្រូវតាយដំណឹងទៅឲ្យដឹងស្គាល់ព្រះបាទ
ចាចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាហើយដោយសារតែដល់ពេលបញ្ចប់ទៅហើយនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA ស្ដីពីសុខភាពតែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចាសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរ